22:44. Ja heiteltes raskesti palvetasta viil pinevamal. Ja tema hiki oli kui verepisarat, mis langesid maa peale. Aamen. Jeesuse palve Getsemanis avab meile palve maailma uued sügavused. Ei oska kujutleda inimest, kes võiks seda lugeda ilma seismise liigutuseta. Isegi need meie hulgast, kes on juba lapsepõlvest alates tuttavad Jeesuse Getsemani looga, laulame ikka jälle uuesti seismise hardusega seda salmi ma näen, kuis aias puude all täis ahastus mu ohvrid all. Kristuse järglasil on olnud suurepäraseid palve elamusi, kuid ma ei tunne midagi niisugust, mida võiksime kõrvutada Jeesuse palvega Getsemanis. Täna tahaksime selle palveis tunda end õpilastena, et oskaksime ka paremini palve. Paar mõtet sellest Getsemani palvest. Esiteks õpime raskustele vastu minema palvega. Getsemani palve üü põhjuseks olid ju raskused. Jeesuse lähim ümbrus oli tol korral üsna vaikne. Aprilli üü täiskuu valgustas õlipuu aeda ja uinutas peagi jüngrit sügavasse onne. Kuid see vaikus oli petlik. Umbes kilomeetri kaugusel Getsemanist oli liikumist ja tõttamist. Inimestele jagati relvi. Nad said mõõgad, nuiad, anti kätte tõrvikud ja juhised, kuidas Jeesust kinni võtta. Seda kõike tunnetas Jeesus oma vaimus. Jeesuse raskus tol ööl koosnes kahtlemata mitmest osast. Kardan, et me ei oska ehk kõike nimetada, kuid ehk oleks kõige lihtsam ja meile mõistetavam, kui nimetaksime kõigepealt piinarikka surma kartust. Kas siis selles on midagi üllatavat, et ka Jeesus kandis endas piinarikka surma kartust? Ma arvan, ei midagi, sest eks me ole kõik kohanud inimesi, kes ka isegi surivoodil on ütelnud, mul ei ole midagi surma vastu, aga ma kardan neid valusid. Ja kahtlemata teadis ka Jeesus seda, et teda ootab ees ülekuulamine, peksmine, teotamine ja lõpuks piinarikas surm ristil. Iga normaalse närvikavaga inimene oleks hakanud sel puhul juba ka ette värisema. Aga peale füüsiliste kannatuste oli Jeesusel veel armastuse kannatus, tema hingeline kannatus. Ta ju armastas neid inimesi, kes valmistasid temale piinarikka surma. Jeesus armastas oma rahvast ja ta teadis, et Jumal oli seda rahvast kasvatanud kannatlikult, sajandite vältel seda õpetanud, et see rahvas võiks kord messia vastu võtta, kui ta maailma tuleb. Ja nüüd see sama rahvas ei seisnud oma ülesande kõrgusel. Iisraeli juhid ei tundnud oma ajaloolist momenti. Ja see, mida Jeruusalem tol ööl tegi, võrdus oma surmaotsuse alla kirjutamisega. Kahtlemata tundis Jeesus kahju valu sellepärast, et see nii oli. Aga veel enam ta nägi, kuidas Jeesuse hülgamine hakkab maailma rahvaste juures korduma. Evangeeliumi kuulutatakse kogu loodule, kõigile rahvastele, aga inimesed panevad sellele vastu. Ta teadis seda, et iga rahvas, mis põlgab ära Jeesuse Kristuse, põlgab ära oma õnne. Iga isik, kes Jeesuse jätab vastu võtmata, jätab elu, tõelise vaimuliku suure ja sügava elu vastu võtmata. Jeesuse tundeid võiksime võrrelda ema tunnetega, kes kogeb seda, kuidas tema oma armastatud lapsed teda hülgavad ja tapavad. No mida võiks küll ema tunda? Umbes midagi selle taolist pidi ka Jeesus tundma. Ja kui meie tahaksime Jeesuse kannatuse koormast veel mõne osakese nimetada, siis nimetamata ei võiks küll jätta maailma patukoorma. See oli see osa, mida nägi prohvet Jesaja, kui ta ütles, tema on meie üleastumiste pärast haavatud ja meie ülekohtu pärast ära rõhutud. Karistus oli tema peal, et meil pidi rahu olema. Armastus ja kaastunne sundisid Jeesust tunnetama seda sama, mida tundis Kain, mida tundis Laaban, Saul või Taavet, kes südame tunnistuse vaevaga pidid elama ja armu otsima. Ja Jeesus tundis nende inimeste tundeid oma südames. Teiste sõnadega, ta tundis ennast nii, nagu oleks tema ka pattune ja Jumalast maha jäetud. Ja selle pärast ta pidigi ütlema suurreedel ristil, mu Jumal, miks sa mind oled maha jätnud? Meie saame aru Pauluse mõttest, kes ütles, ta on teda, kes ühestki patust ei teadud, meie eest patuks teid. Just nii tuleks seda tõlkida, meie eest patuks teid. Jeesus oli seni leidnud ikkagi nagu lohutust ja kinnitust oma lähedaste poolt. See pidi nüüd olema pääsetee õigele usule tuleviku maailmas. Ja kui ta siis tuli oma jüngrite juurde ja leidis neid magamas, siis see inimlik lohutuski lõigati ära. Ja ta tundis, et ta peab mitte surema ainult maailma pärast, vaid ka oma jüngrite puudujääkide pärast. See jünger, kes tol ööl jäi magama, kirjutas hiljem Jeesuse kohta, et ta on meie patud kannud üles risti puule. Nii on esimese Peetruse kirja teises peatükis. Aga mida siis Jeesus tegi, kui kõik need raskuste mõed hakkasid varisema tema hingele? Siis meie loeme, ta palvetas. Ja see on nüüd see armu osa, mis meie näeme Jeesuse töös. Iga inimene peaks oma raskustele vastu minema palvega. Selles ongi tema püha eeskuju meile. Meie peaksime seda sama tegema, mida Jeesus oma jüngritel käskis teha. Valvake ja paluge. Kujutlege, et meie oleme ju praegu siin maailmas elavad jüngrid. Ja meile ütleb tema, valvake ja paluge. Jüngreid ei varitsenud mitte otsene surmaoht. Jeesus ei nõudnud nende käest, et nemad peaksid maailma patu kandma. Seda suutis ainult tema kanda. Ta ei nõudnud ka seda jüngritelt, et nad pidid Jeesuse pärast paluma. Ei, Jeesus ei ole iialgi nõudnud kellegi käest maailmas seda, et ükski inimene peaks tema pärast paluma. Paulus soovis seda, teised on seda soovinud, aga Jeesus ei nõudnud seda, sest tema ei vajanud meie eest palveid. Aga ta käsib paluda meid meie enesse pärast, et meie satuks kiusatus. Mida sina teed, kui sa kohtad elus raskusi? Jeesuse Getsemane palve ütleb meile, mis meil tuleb teha. Kui sinu rahu on ohus, palu. Kui sinule tulevad mured, palun. Kui sinu elu peaks olema ohus, palun. Kui tulevad kiusatused, mis tahavad sind kõrvale meelitada Jumala tee ja näitavad, nagu oleks mõni teine tee kergem, siis palu. Palu enese pärast ja palu teiste pärast. Getsemani palvel on veel teine mõte. Nimelt see mõte, et suurenevale raskusele tuleb meil vastu minna ka suureneva palvega. Ja heideldes raskesti palvetasta veel pinevamalt. Raskuste suurenedes suurendas Jeesus ka palve jõud. Mõnigi meist on kurtnud seda ja on ka kogenud seda, kui oleme hakkanud millegi pärast tõsiselt palvetama, siis tundub nagu raskused läheksid suuremalt. Alles hiljuti ütles keegi, ma olen nüüd eriti ette võtnud oma laste pärast paluda, aga nende kurjus läheb aina suuremaks. Mida meie peame siis tegema, kui näib, et palve peale kurjuse jõud saavad veel uut jõudu juhti? Siis teeme seda, mida Jeesus tegi Getsemanis. Ta läks paluma, sest ta hing oli kurb surmani. Ja tuli palves tagasi, ta sai kinnituse, aga siis tuli teine raskuse laine. Mis tegi nüüd Jeesus? Kas ta jättis järele palve? Ei, ta läks teist korda palvetama ja siis tuli üks ingel taevast ja kinnitas teda. Ja siis tuli kolmas raskuse laine. See näis olevat veel kõige hirmsam. Selle koht on öeldud, tema higi oli kui vere pisarad, mis langesid maa peale. Suurenev raskus ei toonud Jeesust hetkekski selle mõtte juurde, et ma loobun palumast. Ehk siis vaenlane jätab mind rahule. Ei, see ei tulnud iialgi Jeesuse mõttesse, vaid heideldes raskesti palvetasta veel pinevamalt. Nii oli öeldud sõna-sõnad. Kui tahame olla Jeesuse ustavad järglased, siis peame raskuste suurenedes suurendama ka palve jõudu. Muidugi võime minna ka teist teed. Võime minna näiteks Pilaatuse teed. Suurriide hommikul üsna varakult äratati Pilaatus ja tema ette toodi mees, kes ennast nimetavad Iisraeli kuningaks, juudarahva kuningaks. Pilaatus kuulas selle mehe üle ja leidis, et see mees ütles seda, et on tõe kuningas. Tema peab tõele tunnistust andma. Pilaatus läks välja ja ütles rahvale, ma ei leia süüd sellest mehest. Aga ega sellega ei lõppenud. Need, kes tema juurde Jeesus oli toonud, suurendasid oma survet Pilaatusele. Ja nad nõudsid, et siiski Jeesus tuleb süüdi mõista. Pilaatus läks uuesti oma ruumidesse ja andis korralduse Jeesuse ülekuulemiseks piinamist all. Ma usun, me oleme tuttavad sellega, mida see tähendas. See tähendas seda nõndanimetatud rasket Rooma peksmist. Kui Jeesus oli piinatud, siis tõi Pilaatus Jeesuse rahva ette välja, et näidata, kuivõrd põhjalikult see mees on üle kuulatud, kuidas ta on piinatud ja midagi ei ole leitud, ja ütles, en näe inimest. Ta lootis, et inimestel on vähemalt kaastunne Jeesuse vastu ja lasevad ta siis lahti. Aga ei. Vastuseks kostsid hüüded, vii ära, lööda risti. Mis teeb nüüd Pilaatus, kui väline surve Pilaatusele suureneb? Iga momentiga suureneb. Mille kastub Pilaatus vastu sellele välisele survele? Kas ta oskas palvetada? Ei, ta ei tundnud seda. Pilaatus kasutas teist teed, nimelt järele andmiste teed. Ja meie loeme nõnda evangeeliumist. aga nad käisid peale suure kisendamisega, nõudes, et Jeesus löödaks risti ja nende hüüded võtsid võimust. Siis Pilaatus tegi otsuse, et sünniks nende palve peale. Need, kes välisele survele ei suuda ja ei oska vastu seada palve jõudu, need kaotavad. Ja mitugi uskliku on läinud Jeesuse risti löömise teed vastu oma tahtmist, sellepärast, et väline surve on suurenenud. Ja nemad ei suutnud vastu seista sellele survele. Nad on teinud midagi, mida nad ei oleks iialgi tohtinud teha, sellepärast, et surve oli suur. Ja Getsemani palve hoiatab neid, kui meil ei ole palve jõudu, siis võime minna Pilaatuse teed, järeleandmiste teed. Aga meie võime minna ka Peetruse teed. See öö oli imeline öö. Kõiki peale laskus nagu mingisugune eriline vaev ja surve selle öö. Nii ka Peetruse peale. Peetrus istus ülempreestri õues ja sealt läheb ülempreestri teenija mööda ja ütleb, ka sina olid selle Naatsaleti mehega. Peetrus eitas. Läheb natukene aega mööda, teenija tuleb uuesti seda teed ja ütleb Peetrusele uuesti, sa olid tõepoolest sellega. Peetrus kargendab tooni ja eitab uuesti. Ja lootes, et ehk nüüd jääb rahule, aga ei jäätud teda rahule. Nüüd hakkasid juba ümberseisjad temale peale käima ja ütle, mis sa räägid? Sinu keele murre näitab, et sa oled Galileama mees, küllab sa olid temaga. Mis on nüüd Peetrusel vastu panna? Kui väline surve muutub iga momendiga ka temale suuremaks. Oleks ta palunud, siis oleks tal nüüd palve jõud olnud, aga selle võimaluse magas ta maha. Ja mis siis Peetrus teeb? Peetrus kõrgendab häält, lisab sõnu juurde ja meie loeme nii evangeeliumist, aga tema hakkas neebme ja vanduma, ei ma tunne seda inimest. Vanduma ei tähenda siin mitte kurja vanduma, vaid ta andis vande ja selle kohta tema ei tunne seda inimest. Tähendab suurendatud sõnade valinguga, kõrgendatud häälega läks Peetrus raskusele vastu. Ja see on ju nii tavaline. Iga päev näeme seda maailmas. Kui mingisugune pahandus juhtub, väljast midagi peale tuleb, siis inimesed vastavad sellele just Peetruse kombel. Ja mis veel enam, kardan, et iga üks meist on ka käinud Peetruse teed. Kardan, et oleme ka seda sama teinud, ka tooni kargendanud, ka sõnu juurde lisanud ja mõtleme, et ma millegagi pean ju vastu astuma. Ja meie unustasime ära selle, et meie kui usklikud inimesed pidime raskustele vastu astuma palve jõud. Kui paljud vead ja rumalused oleksid jäänud tegemata meie elus, kui meie oleksime õige aegselt kogunud palve jõudu. Just niisugused ebaõnnestumised näitavad, et meil on olnud palvekambris viibimiseks vähe aega. Iga usku peaks täna õhtul küll uuesti mõtlema oma elu üle järele, ja kaaluma, kas mitte tema ei peaks Getsemani palvest eri tunni veel võtma, seda hoolega veel uurima ja õttima, et jõudu saada. Aga siin sama reegel kehtib ka koguduse kohta. Ka koguduse üle võib tulla väline surve. Ja mida peab kogudus tegema? Mida peab Jumala rahvas tegema? Mõned kogudused on läinud Pilaatuse teed, järeleandmise teed. Teised on läinud Peetruse teed, muutuvad ägedaks ja hakkavad ütlema sõnu. Ei ole kumbki õige tee. Usklikud inimesed, Kristuse koguduse tee on palve tee. Meie peame igale raskusele vastu astuma valvamise ja palumisega. Jeesuse palve Getsemanis. On loendamatuid kordi meid liigutanud, meid aidanud, ja meid ka õpetanud. Täna kutsub see meid kasutama palvet iga raskuse puhul, aga eriti siis, kui raskused peaksid suurenema, et meie siis teaksime, mida peame tegema. Mida pinevamaks muutuks kiusatuse või patu surve sinu üle, seda enam pead sa paluma, seda enam jõudu koguma palve kambris. Ja kui tuleb sul mõnikord niisugune mõte, et sa peaksid minema oma teed, mitte Jumala teed, sest Jumala tee näib liiga raske oleva, õppi siis Getsemani palvest ka seda osa, mis ütles, ei mitte, mis tahan mina, vaid mis tahad sina. Ja meie laulsime praegu üheskoos, ei taha muud kui seda teha mina, mis tahad sina. Kui meie nõnda oleme oma tahte koos kõlastanud universumi tsentraalse tahtega, siis meie tunneme hingeb rahu. Sest nüüd meie teame, kõige kõrgem jõud on meie selja taga. Palvetaja, sina võid teada, et Jumal hakkab sind toetama. Jeesus tundis kolmanda palve peale seda kinnitust, Jumal seisab minu kõrval. Jumal seisab minu ees ja minu selja taga. Jumala jõud on minu hinges ja minu südames, kui mul nüüd tuleb ka minna seda rasket teed mööda. Niisuguse palve jõuga minnakse vastu võitudele, sest on Jumal meie poolt, kes võib meie vastu panna. Aamen.